Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunnskap videre. Programleder Hemalis redaktør Julia Skreiner Benito.
Halvor, jeg lurer på hvordan du startet dagen I dag,
ja? Ja, den startet på vanlig måte med at jeg møtte opp på jobben her.
Jeg mener før det, før det.
Før det?
Ja.
Stod opp ti over halv sju, spiste frokost alene fordi kona skal på seinvakt. Og så hørte litt på musikk, som alltid, og litt nyheter og leste på mobilen og satte meg I bilen og kjørte til Haukeland.
Hva spiser du til frokost da?
Det var to skiver, hvorav den ene var med kaviar. Nei, det var det ikke. Det var faktisk bananer av alle ting I dag. Plus biola og en mysli.
Biola for god tarmflora, kanskje. Det så hyggelig å ha deg med, Halvor Næss. Du altså spesialist I indremedisin og neurologi, og du professor og overlege ved Haukeland Universitetssykehus. Nå har jeg akkurat lært av deg at det heter Universitetssykehus, fordi vi skal vest og ikke universitetssykehus. Synes du klart det bra?
Det stemmer.
Godt, godt. Halvor, vi har vært gjennom tre rare år, og du har markert deg som en modig stemme, synes jeg. Har det kostet?
Det spørsmålet har jeg egentlig fått mange ganger, og jeg tenkte litt på det selv. Det har ikke kostet slik som jeg tror mange kunne tenke seg at det har kostet. Det har kostet I den forstandige utgangspunktet at jeg vel har vært smånervøs når jeg har sendt inn kronikker, eller hva jeg skal kalle det, til diverse nettsteder, og ikke minst til Bergens Tidende, som har vært mainstream-avisen som jeg har fått publisert mest I. Men det har ikke kostet meg mye I forhold til kollegaer jobb. Jeg ble etter den kronikken jeg hadde I Bergens Tidende først, så ble jeg kalt inn til direktørens kontor her. Det blitt velkjent, for det ble et stort avisoppslag om det I Bergenavisen dagen etter. Og det var klart det var ubehagelig å få høre fra min nærmeste overordnede at det var ønsket på kontoret til direktøren. Jeg har jo aldri vært utsatt for å måtte møte for disiplinære forhold tidligere, hverken på skole eller senere, så det var litt pussig, men jeg kjenner noe ikke så verst direktøren fra før, så det var noe, en fordel. Men det var et møte som for meg var viktig, fordi mine mellomledere var også med på det møtet, og direktøren gjorde det klart at når jeg skriver artikler, I hvert fall når det gjelder sånne kontroversielle temaer, så må jeg ikke underskrive med Haukeland sykehus. Og det var for så vidt greit nok, men han gjorde også klart på spørsmålet fra meg at jeg har ytringsfrihet, og det følte jeg var veldig viktig å få avklart, ikke minst med mine nærmeste overordnede, som på mange måter mellom barken og ven, altså mellom meg og direktøren, fordi jeg vil gjerne skrive, mens de redde for hva det betyr for avdelingen, hvordan de skal takle meg. Men dette fikk på mange måter en god avklaring, og jeg har en gang senere også blitt måttet møte for ledelsen, ikke direktøren, men for den lokale ledelsen, for et foredrag jeg hadde holdt, fordi det var fanget opp her på Haukeland, at jeg hadde holdt et foredrag, og det sto at jeg var ansatt på Haukeland. Men der var jeg I hvert fall helt uskyldig, for det var skrevet av journalister som ikke engang hadde snakket med. Så det gikk for så vidt greit.
Hva anser du å ha vært det mest kontroversielle som du har ytret I løpet av de siste tre årene, siden mars 2020?
Altså, det mest kontroversielle for meg vel Det är väl att jag egentligen i någon år länge före denna coronapandemin i ökande grad har blivit skeptisk till vad våra myndigheter kan göra eller få till och att de griper om sig på många områden med tiltag som jag ikke tror er genomförbara. Och så kom denne coronaepidemien hvor de satte igång med tiltag som för mig virket helt uforståelig att att ett västligt land kunde sätta igång med nedstängningar på den måten som de gjorde i mars 2020. Och det var klart det var kontroversiellt att jag slik sett hade en annan uppfattning än det vår regering, våra hälsomyndigheter har. Och men detta blev väl först och främst känt efter den kroniken jag hade i Bergens Tidende. Då började det att ticka in med meldinger och både på e-post och på telefon ifrån svärt många, varav nästan alla var stöttande och var glada för att att det var någon, inte minst en läge som skrev om detta. Så det var ju svårt hyggligt, men det var ju också kontroversiellt i den förstand att jag hade ett syn på detta som egentligen gick diametralt i andra riktning av vad myndigheterna faktiskt gjorde. Och jag mente också i den artikeln att regeringen inte ville komma gott ut av det i det långa löp när man fick alla korten på bordet. Det var det ju inte alla som likte att jag skrev.
Och ganska nyligen så har du skrivit något om datateknologin, hur denne potentiellt kan vara ett verktyg för staten till att utföra despotiska regleringar. Vad tänker du på då?
Ja, datateknologin, det är ju ett pussigt och tveget fenomen. Jag har ju nytt gott av datateknologin i många år och sett på det som ett enormt framskritt. Men i särskilt de senare år så ser jag att datateknologin öppnar för att man kan kontrollera oss som enskildmänniskor i samhället på en måte som jag inte föreställde mig var möjlig för någon år sedan. Det är nästan så att 1984 till Orwell blir bara barnmaten i förhåll till det som datateknologin ger möjlighet till när det gäller att kontrollera och styra oss där de pröver att styra oss. Jag tror inte de får det till, men de pröver i alla fall. Det är en sida av datateknologin, men en annan sida av datateknologin är att man har en tilltro på det som kommer ut på den andra sidan när man putter in någon tal om vad man ska göra eller inte göra. Och det såg vi ju tydligt i begynnelsen av den pandemin att dataexperter de prövde att modellera hur en luftvägsepidemi skrider fram och brukte vissa förutsättningar för det och brukte ju någon tal om vad man på det tidspunktet trodde man visste om coronaviruset och kom då fram till att det ville innebära ett stort antal döda. Och så la man in någon förutsättning om vad tiltak ville kunna bidra med av reduktion i antal döda. Och det var forskjellen mellan de tal man då fick ut var så stor att hvis man tror på datamodeller och tror att slike analyser ger ett sannsynlig bild av verkligheten, ja då är det kanske förståeligt att myndigheterna griper till slike tiltag som de gjorde, men datateknologin är ju inte i närheten så god, de modellerna de brukar är ju inte i närheten så säkra som det både de som lager modellen och det som man får intryck av från media att de är.
Och nu har det gått 3 år och vi har fler svar idag än det vi hade den gång. Var disse tiltakene och massvaccineringen nödvändig?
Nej, det var det inte. För det första när det gäller nedstängningen så var det ju slik att folkhälsoexperter på förhand och de planer som de flesta land hade inkluderat Norge gikk ut på at man ikke skulle stenge ned samfunnet, skulle ikke stenge grensene, skolene skulle være åpne, og samfunnet skulle gå mest mulig som før. Man skulle ikke sette friske folk i karantene. Man kunne anbefale at syke folk var i karantene, men ikke friske. Men man gjorde akkurat det motsatte av dette, og grunnen til at man hadde slike anbefalinger på forhånd var at man visste at dette hadde destruktive inngrep, konsekvenser for befolkningen, og det ser vi jo nå. Det ble jo ikke gjort noen konsekvensanalyser på forhånd i 2020 da man satte i gang med dette. Så vidt jeg vet er det ingen land som har gjort det. Det er mulig at Nederland gjorde det, men i så fall er det det eneste landet som gjorde noen konsekvensanalyser, og det er egentlig oppsiktsvekkende at man kan gjøre noe som er så inngripende som ble gjort da, uten å gjøre noen kost-nytte-analyser. Og ikke minst når man gjorde noe som sto i stikk strid med det som var folkehelseekspertenes råd på forhånd. Så det er oppsiktsvekkende det som ble gjort. Jeg kjente ikke de reglene i noen som helst detalj på forhånd. Så min reaksjon på nedstengningene var mer instinktiv, at man kan ikke gjøre sånn, man kan ikke gripe inn i folks frihet på denne måten. Delvis basert på de tallene jeg så når det gjaldt hvor alvorlig denne pandemien så ut til å være. Det så ikke ut til å være i nærheten så alvorlig at det kunne rettferdiggjøre slike nedstengninger. Og også fordi jeg fra en del år er sterkt kritisk til hva jeg tror myndighetene kan få til.
Hvorfor var vi så lydige?
Ja, vi var vel lydige fordi det kom en del rapporter fra Kina, fra Italia, som viste forhold som så skremmende ut. Jeg var jo også litt skremt, i hvert fall i februar 2020, når jeg fikk leserapporter fra Kina, og ikke minst fra Italia. Men så vet jeg jo at myndighetene i en rekke land har prøvd å piske opp fryktstemning ute blant folk, og ikke minst i Norge. Jeg mener at Gullvåg ble sitert på at han ønsket en sjokkeffekt, og det innebærer vel frykt. Så folk var redde, og ifølge koronakommisjonen så var en av begrunnelsene for at man innførte disse tiltakene, det var den frykten som allerede var i befolkningen, og at man ville vise handlekraft.
Og du har altså uttrykt frykt for at datateknologi kan være verktøy for såkalt drakoniske tiltak og reguleringer. Er covid-passet, som jo nå har en juridisk ramme fra regjeringen, alt innhold er vel ikke på plass, men er dette covid-passet, koronapasset, et eksempel på et slikt drakonisk regulering?
Ja, det vil jeg si, fordi det har potensialet til seg til å bli utvidet til andre forhold. Jeg må si at datateknologien gir slike muligheter via særlig pengesystemet, det ser det ut til å kunne kontrollere folk. Vi har jo allerede sett dette under koronaepidemien, for eksempel i Kanada, hvor disse lastebilsjåførene streiket fordi de ikke ville la seg vaksinere. Og hvor myndighetene ved hjelp av banker, fordi alt er jo digitalisert når det gjelder bankkonto eller konti, at man kunne hindre lastebilsjåførene å ta ut penger fra egne konti, eller de som ville støtte de ikke kunne sende penger til støttekonti. Så for meg så viser denne koronaepidemien koronapass, og jo mer jeg lærer om datateknologi i myndighetenes hender, at vi står foran en potensiell alvorlig framtid når det gjelder vår frihet, vår bevegelsesfrihet, vår mulighet til å kunne starte de jobber firmaer vi måtte ønske. I hvert fall så vil dette kunne bli regulert på en måte som er skremmende, kanskje.
Hvis du gir oss et bilde på det, Halvor, et praktisk hverdag som du, det jo ikke sikkert at det blir sånn, men hvordan ser den hverdagen ut som du frykter?
Nej, jeg ser for meg at det etter hvert blir disse digitale pengene, at alt blir digitalt, at cash blir borte, og det gjør det mulig for myndigheter også å styre pengemengden på en annen måte enn de gjør nå. De kan øke den, vi kommer til å oppleve inflasjon på en annen måte enn det vi gjør nå. Renter kan de styre mer eller mindre som de vil. De har full kontroll, de vil kunne ha full kontroll av alt det vi kjøper, eller ikke kjøper, alt jeg på å si, hva vi interesserer oss for. De vil kunne hindre bevegelsesfrihet. Der kommer dette med klimaspørsmål inn, som en begrunnelse for kanskje å begrense hvor mye vi kan reise, kanskje reise både innenlands og utenlands. Jeg vet ikke, fantasien setter ikke, nesten ikke grenser hvor langt det kan gå, og hvor mye dette vil la seg gjøre i virkeligheten, det vet ikke jeg, og jeg vet jo at veldig mange av disse som talsmenn eller kvinner for innføring av disse digitale pengene, at de vil si at vi gjør ikke dette fordi vi ønsker en sånn utvikling, men det spiller ikke så veldig stor rolle om de som er i spissen for å innføre digitale penger nå på kort sikt, ikke ønsker at dette skal gå i feil retning. Det kommer folk etter, og er det noe vi vet, så er det at de som inntar byråkratiet eller politikken, er interessert i mer eller mindre å kontrollere visse sider ved våre aktiviteter.
Og muligens er WHO en del av dette. Vi har jo sett at WHOs definisjoner for blant annet krise og pandemi har blitt temmelig utvannet de siste årene. Hvordan ser du for deg WHOs makt over medlemslandene i framtiden, Halvor? Ser du noen endring der?
Jeg vet ikke hvor stor makt WHO kan få. Det virker jo skremmende, disse nye reglene som de ønsker å innføre. De innførte jo en endring av definisjon på pandemi, som du sier. Og det gjorde det. Det var kanskje en viktig grunn til at disse tiltakene kom, og nedstengningen kom. Det vet jeg ikke med sikkerhet, men den gamle definisjonen krevde at det skulle være en epidemi med en viss alvorlighet. Og jeg vet det er mange som mener at denne pandemien ikke i nærheten hadde en sånn alvorlighet over seg når det gjelder dødelighet, at det var fornuftig å kalle det en pandemi etter den gamle definisjonen. Men så gjorde de om definisjonen sånn som jeg forstått, og dermed var det åpning for oss å starte med sånne tiltak da. Hvor mye WHO kan gjøre ellers, det vet jeg ikke. Men vi har jo sett i denne pandemien her at veldig mange er paralyserte og ser videre til hva de sentrale myndighetene sier eller hva de ønsker. For vi har jo sett at kommuner for eksempel har hatt oppvekst av korona eller pandemien, antall smittetilfeller har økt, og så blir de usikre, og så vet de ikke hva de skal gjøre, og så venter de på at helsedirektoratet og myndighetene sentralt skal gi råd om hva de skal gjøre. De er paralyserte selv og tør ikke gjøre fornuftige tiltak lokalt. De kjenner jo best sin egen situasjon, og hvis de hadde en sånn noenlunde god oversikt over de tallene og hvor farlig det er, så vil de helt sikkert gjøre en bedre vurdering av hva som er rimelig å gjøre lokalt enn det helsedirektoratet kan gjøre. Og det samme lurer jeg på om det gjelder litt myndighetene i et land også. De tør ikke selv å ta viktige beslutninger, men ser opp til de store internasjonale eller internasjonale organisasjoner, spesielt WTO, og høre hva de sier, og så lar de det bli bestemmende. Jeg vet ikke om alle, veldig mange i dette spillet her, ønsker å ha en eller annen autoritet over seg som skal gi de rådene som de forholder seg til. De tør ikke å ta en beslutning selv.
Og hvis vi tar det fra WHO, altså overordnet globalt via kommunelegen og ned til den enkelte lege, si en fastlege da, i hvilken grad vil du si at politikk og byråkrati har kommet i veien og forstyrret den relasjonen mellom pasient og lege, som jo skal være helt fri og helt åpen?
Ja, jeg vil si at den har kommet mye i veien, og ikke minst under denne koronapandemien, hvor det dukket jo opp mange uforutsette situasjoner som vi normalt prøver å finne løsning på. Dette gjelder jo alltid innenfor medisin og mange andre områder, alle områder kanskje, at det uventede, det er ventet at noe vil være uventet. Og jeg husker for eksempel en episode jeg hadde her. Det var en dame som hadde fått et stort hjerneslag og var døende. Og familien her i Norge fikk komme inn og så være til stede den siste tiden. Men det var en sønn som av alle ting hadde vært i Japan, og som fløy over for å kunne være til stede hos moren, og da ble det plutselig et problem. Og da kommer problemet, hvordan takler man dette? Og jeg ønsker i så stor grad som mulig å være pragmatisk og finne løsning. Jeg tror jeg litt kjent for det her på avdelingen. Jeg blir ofte omtalt som en som en pragmatiker. Så vi klarte å finne en løsning som gjorde at også denne sønnen kunne få komme inn til mora. Men jeg vet at ikke alle ville ha gjort det sånn som det jeg gjorde det. Av frykt for disse som står over.
Og hva med fastlegen? I hvilken grad vil du si at fastlegen har mulighet til å utøve det kliniske skjønn? Basert på vedkommendes erfaring, uavhengig av byråkrati og overordnet politikk?
Altså, inntil denne pandemien her, så har det jo vært sånn at leger, i hvert fall til en viss grad, når de i møte med pasienten, gjør seg opp en mening om hva som er årsaken til symptom, og ikke stiller diagnose, foreslår behandling, og den behandlingen kan jo av og til være litt avvikende fra det som kanskje er den vanligste behandlingen, av grunner som kan være tilfelle akkurat der og da mellom denne legen og denne pasienten. Men dette ble vanskelig i koronapandemien. Vi vet jo at det fantes en del noen medisiner, såkalt off-label-medisiner, i forhold til koronapandemien, som ifølge en del studier syntes å ha god effekt. Og hadde det ikke vært for denne politifiseringen av hele pandemien, så ville jo mange allmennpraktikere ha valgt å bruke disse medisinene, fordi man visste jo at disse medisinene, sånn som klorokin og ivermektin og vitaminer for den saks skyld, og andre medikamenter, man visste at disse var de var velkjente, velbrukte og ufarlige, i hvert fall til alle praktiske formål.
Ja, hvorfor skulle man ikke bruke dem da?
Nei, hvorfor skulle man ikke bruke dem? Men man turte ikke å bruke dem av redsel for hva som kunne komme av straffereaksjoner fra myndighetene. Det har vel vært tilfeller av at leger her i landet har møtt reaksjoner fra myndighetene og trusler om å miste lisensen, og i utlandet har det vært, i hvert fall skrevet en del om dette.
Så jeg skjønner. Vi har jo lege Peter Dvergsdal, som ikke fikk fornyet sin autorisasjon i forbindelse med at han fylte 80 år. Og da var jo begrunnelsen fra helsetilsynet at han hadde brukt for mye. Jeg vet ikke hvilken dose som er lov, men han hadde i for stor grad og så videre brukt Avigan, da, en sånn antiviralt medikament er det vel. Men hvorfor skulle, altså hvis disse medikamentene, så off-label som du nevnte, hvis de beviselig har hatt god effekt, hvorfor skulle man, du sier frykt, men hvorfor skulle ikke myndighetene da åpnet for bruk av dem?
Nej, där kommer det väl in detta med att detta med vaccinen då kanske, för att man skulle kunna hastegodkänna en vaccin så kan det inte finnas annan effektiv behandling mot en infektionssjukdom sånt som jag förstått det. Så då man kunde inte hastegodkänna dessa coronavacciner därsom det var accepterat att ivermectin eller hydroxychloroquin eller andra var effektiv behandling. Så det var väl därför om att göra det och så vara kritiska eller bruka den makt, det maktpotential som fanns i enkelte land till att stoppa bruken av dessa medikamenter så att man kunde hastegodkänna. Och det är viktigt för dessa läkemedelsfirman att få det hastegodkänt för då slipper de tydligvis att betala ersättning för allvarliga biverkningar.
Ja, si litt mer om det.
Ja, jeg vet ikke mye om dette. Dette var ukjent for meg, tror jeg, da dette dukket opp i avisene, men det skriver seg visst tilbake til mange tiår dette, at disse firmaene, Big Pharma, vaksineprodusentene, har fått godkjent dette i USA, i hvert fall, at man ikke står strafferettelig ansvar for eventuelle bivirkninger ved det som blir uppfattat som allvarliga epidemier och hvor det ikke finnes andra virksomme behandlinger och hvor da myndighetene kan såkalt hastegodkjenne slike vacciner och hvor legemiddelbransjen slipper fri.
Så ved en hastegodkjenning så står bransjen mye friere rent juridisk med tanke på erstatningssaker?
Det er sånn jeg har forstått det, ja.
Mm, jeg har også forstått det slik. Og så lurer jeg på, apropos dette med alt det som ikke skulle brukes da gjennom pandemien, det gjaldt jo også fra podiene, fra våre myndigheter. Jeg kan ikke huske en eneste gang at noen av dem sa, hverken før eller etter introduksjon av vaksinene, at noen av dem sa, nå er det ekstra viktig at vi selv gjør det vi kan for å styrke immunforsvaret vårt. Det forundret meg. Det var ikke snakk om hverken vitaminer eller god søvn eller gode relasjoner eller en tur i skog og mark. Ingenting. Hva kommer det av, tror du?
Nei, hva skal jeg si om det? Jeg er jo selv oppdratt i skolemedisin, og dette med vitaminer er det noe som jeg hører lite om innenfor skolemedisin. Jeg tror at den generelle oppfatningen er at vår kost er god nok når det gjelder vitaminer på alle områder, slik at det er unødvendig å komme med sånne råd. Kan det virke som? Og jeg må si mine kunnskaper om dette er begrenset. Jeg har lest en del mer nå i forbindelse med denne pandemien, men jeg kan ikke på noen måte si at mine kunnskaper om vitaminer og eventuelt hva som måtte være behov for tillegg eller hva det måtte ha betydning for diverse livsstilssykdommer eller vanlige sykdommer, ja, det er begrenset. Vi hørte jo om det på medisinerstudiet, men deretter så er mitt inntrykk at kosten dekker alt.
Ja, og noe av det viktigste som har skjedd i den forbindelse siden du gikk på medisinstudiet, Halvor, det er vel kanskje forskningen på vitamin D, at vi nå vet at uten tilstrekkelig nivå av vitamin D, så går det dramatisk utover immunforsvaret.
Ja, det er sånne ting som ikke jeg kan mye om. Jeg kan jo si at jeg er neurolog, og jeg jobber på en avdeling hvor det drives mye forskning, blant annet MS-forskning, og jeg vet at de som driver med MS-forskning her har vært opptatt av vitamin D og gjort noen studier på det. Så jeg vet at en av mine nærmeste kollegaer har hatt det som praksis og anbefaler vitamin D til sine MS-pasienter.
Og så må jeg spørre deg, Halvor, mange land, inkludert Norge, ser nå overdødelighet, og vi ser i media ganske mange varianter av forklaringer på overdødeligheten. Hva er din forklaring eller hypotese, teori?
Ja, nei, dette med overdødeligheten er jo veldig interessant. En av de store vanskene med å argumentere mot tiltak i flere år, det var Sverige. Fordi i 2020 så var det ifølge statistikken her i Norge en underdødelighet her i Norge, og antallet som var registrert med koronasmitte i Norge var ganske lavt, det var under 1000 det første året, hvilket er jo en bagatell. Men i Sverige så var det tusener som angivelig døde av corona det første året, og de hadde da en åpen, i hvert fall mye mer åpen linje enn det vi hadde, slik at de, kanskje det viktigste argumentet mot det jeg skrev, det var at bare se til Sverige, hva de gjør der, og i Norge har myndighetene taklet dette mye bedre. Men så går jo årene, og Tegnell, han ville ikke la seg bedømme før det hadde gått flere år, sa han jo fra første stund. Han må være en tøffing, det tror jeg, eller det det ingen tvil om at han er. Men han sto nå løpet ut, og nå viser det seg da at overdødigheten i Sverige er helt i kanskje den laveste i Europa. Det er litt forskjellige statistikker, men de er uansett blant de laveste. Norge ligger også ganske lavt. Men overdødigheten er ganske høy. Når det er snakk om 10% og kanskje 20% i noen land, så er det klart dette er høy dødelighet. I Norge dør det vel 40-50 000 mennesker i året, 10%, det vil jo si 4 000, kanskje 5 000 i året, flere enn vanlig.
Hvorfor gjør det det da?
Ja, hvorfor gjør det det? Jeg vet ikke, jeg kjenner jo godt til denne studien som har vakt en viss oppsikt også.
Fra Jarle Årstad. Mm.
Ja, Jarle Årstad.
Og medforfatter.
Ja, jeg har jo vært i en del e-postutveksling med Jarle Årstad i et par år. Jeg har aldri snakket med han, men han bor nå her i Bergen, så jeg burde jo kanskje...
Dere burde ta en kaffe, han later til å være en veldig hyggelig kar.
Ja, det jeg helt enig i, så jeg har jo tenkt noen ganger på det, så jeg skal på et eller annet tidspunkt foreslå det. Men han er økonom, han kan jo statistikk og modellaging, og han og medforfatteren har altså sett på graden av vaksinering i over 30 land og sett på overdødigheten og finner altså at det er en korrelasjon eller assosiasjon mellom hvor stor grad av befolkningen som er vaksinert og overdødighet. Og nå vet jo alle som driver med dette at assosiasjon eller korrelasjon er ikke det samme som at det foreligger årsakssammenheng, men skal det være årsakssammenheng, så må det i hvert fall være korrelasjon, så motsatt er i hvert fall et krav. Og det er jo, når man ser på ulike sammenhenger og studerer de, så er det jo ikke uvanlig at det faktisk er en årsakssammenheng også, men det må studeres nærmere. Men når det er så høy overdødelighet som det er, og når man har gitt seg ut på å gi en vaksine som var såpass dårlig utprøvd på forhånd, og som nok så åpenbart viser seg å ha en rekke flere bivirkninger enn det man, jeg vet ikke om jeg skal si tro, eller i hvert fall påstå på forhånd, så må man jo se nærmere på dette. Og det er tydelig at myndigheter vegrer seg veldig for det, ikke minst her i Norge. Nakstad og Aavitsland også av en eller annen grunn var veldig kritiske til Jarle Årstads artikkel med en gang. Ja, men det er jo andre mulige årsaker også til overdødighet. Det kan jo være et resultat av nedstengningene. Det har jo vært velkjent i mange år, skjønner jeg, at det er en klar sammenheng mellom dødelighet og velstand. Altså jo mer velstand det er i et land, desto høyere, desto lenger lever folk, og fattigdom er assosiert med dødelighet. Det er vel ikke noen, ja, det har jo vært velkjent lenge. Så når nedstengninger beviselig fører til økt fattigdom, så må man også forvente at det tilkommer en økt dødelighet. Og vi vet jo at disse nedstengningene har hatt betydelige psykologiske senvirkninger, ikke bare senvirkninger underveis, på mange. Og de som sliter mentalt har også høyere dødelighet enn de som er mentalt friske og sunne. Så det er en mulighet når det gjelder nedstengningene. Konkurser og sånt, det er klart, vi vet jo at det tar på noe, begår selvmord. Det har vært økt alkoholisme, det har vært økt narkotikamisbruk.
Og ensomhet, årsaker. Selvfølgelig.
Hva?
Og ensomhet, selvfølgelig.
Ja, det er riktig. Ja, jeg må jo si at jeg jobber også, ikke nå lenger, men jeg har jobbet på Volvat en del også, sånn jeg har tatt en kveld, par kvelder i måneden i mange år. Jeg husker en jeg hadde på kontoret der, en student, en ung mann som ikke bodde i Bergen, men hadde kommet hit för att studera och bodde på studenthjemmet här i Bergen långt från vänner, kamrater och föräldrar och satt på hybeln sin hela dagen och så knappt någon för det var fjärrundervisning och skit. Hållte på ett år i hans bästa ålder när man ska leva livet, studenten ska vara glada dagar, men det var ju inte det för han och säkert inte för många andra heller. För mig virkade det förfärligt när jag hörte hans liv på det tidspunktet. Men i följe Nackstad så är det ju är överdödligheten förorsakad av corona så vitt jag känner.
Men jag syns ju det är förundligt i räcken av möjliga teorier då som kan förklara överdödligheten syns jag det är märkligt att inte detta med massvaccinering är en av teorierna. Det är akkurat som att den ja av en eller annan grund så framsättes inte den. Man kunde ju tänkt sig att eftersom detta är så pass ny teknologi och ett ja många kallar det ett experiment så kunde man ju sett för sig att som sagt detta med massvaccinering blev lanserat som en bland flera teorier då som en orsaksförklaring.
Ja, så en naturlig eller sund eller förnuftig världen så ville ju detta varit en tanke som ja, som alla ville ha, men vi lever ju inte i en sån värld i ögonblicket. Det är någon som vi lever i en politifierad värld. Politik plus medicin är lik politik, det är ju inte lik medicin. Och du har säkert läst disse, i alla fall läst om disse lockdown files i London som ju är intressant läsning. Jag betalar inte för abonnemang på många utländska aviser, men jag betalar för Telegraph av en eller annan grund, så har jag hamnat där. Så jag fick med mig det dagligt så kunde jag läsa artiklarna och WhatsApp-kommunikation mellan Hancock och de andra. Och det är ju ganska uppsiktsväckande, men inte överraskande, må jag säga, att många av dessa beslutningar som blir gjort. Det blev ju inte gjort via att de så kallt följde vetenskapen, de följde politiken som någon säger. Det var ju politiska värderingar nästan hela tiden och kanske baserat på lite synsing, kvacksalveri vill jag kalla det. Alltså inom medicin är det så att det är mycket som kan i utgångspunkter virka som gode tiltak eller naturliga tiltak att detta måste ju vara god behandling. Men det visar sig när man först gör forskning på ett mer solid grundlag att sån är det inte. Och jag kan ju förstå att detta med nedstängning och munbind och så vidare, det har ju ett visst omedelbar rationale. Men det visar sig ju när det har gjort studier som det faktiskt har gjort att det inte håller vann. Men nu tror jag rodde mig lite ut från det som var spørsmålet.
Ja, vi snakket om Hancock bland annat och detta har det ju så vitt jag har fått med mig så har det ju inte stått ett ord om detta i norska riksmedier, men du abonnerar alltså på The Telegraph och där har man alltså gått i sömmene disse meldingene på WhatsApp som då avslører både uvitenskap i forbindelse med tiltak og vel, så vidt jeg har fått med meg, så avslører det også at frykt ble brukt som helt bevisst som et verktøy, stemmer ikke det?
Jo da, det går helt klart frem der at frykt ble brukt som et verktøy. Det var også kjent på forhånd at de brukte psykologer som kunne dette med oss og frembringe frykt som rådgivare, men de gjorde det. De var kalkulerande på tidspunkter hvor de skulle göra vissa nyheter kjent, for eksempel når en ny mutation dukket upp, så var det rette tidspunktet for frykt var viktig.
Og så har vi sett en del emblemer, en del skjellsord kastet etter hverandre de siste tre årene. Jeg synes jo å se et folk som nå er, ja, om ikke splittet fortsatt, så i hvert fall så var det en dyp splid med mye hån og latterliggjøring og til dels hat, kanskje. Og blant skjellsordene da, i tillegg til sånn som jeg blir kalt, anti-vaxxer og konspirasjonsteoretiker og så videre, så ble jo også dette med uvitenskapelig, det ble gjerne brukt da, som et motargument. Men det du sier nå, Halvor, hvis jeg forstår deg rett, er at gjennom disse siste tre årene så var det nettopp uvitenskapen som fikk dominere.
Ja, det må jeg si i høyeste grad, og i større grad enn jeg trodde. Men jeg har jo skjønt det ganske lenge, at det ikke har vært vitenskap som har stått i høysetet, bare det at de snudde seg 180 grader rundt og la de gamle anbefalingene fra folkeeksperter når det gjaldt håndtering av luftveisepidemier til side, taler jo for at dette her ikke hadde noe med vitenskap å gjøre. Men koronakommisjonen som ble utarbeidet her i Norge er jo også ganske interessant. Det synes jeg er ganske fin lesing, for jeg oppfatter den som relativt objektiv. Den konkluderer med at regjeringen gjorde en god figur, men det som står i kommisjonen taler for en annen konklusjon. De skriver på mange måter i detalj om hvordan Gullvåg og myndighetene valgte å legge de gamle folkehelseprinsippene til side og gjøre noe helt annet, nemlig disse nedstengningene som vi har snakket om nå, og at dette var et paradigmeskifte, at de gjorde noe som de ikke visste utgangen av.
Ja, fordi vi har vel en beredskapsplan fra 2014, så vidt jeg vet, som ifølge mange fagfolk er utmerket og gjennomarbeidet, men Erna Solberg sa vel noe sånt som at ja, men den beredskapsplanen, den gjaldt ikke for denne pandemien.
Nei, det var jo beredskapsplaner som vel var relativt spesifikke for influensapandemier, i hvert fall når det gjelder luftveisinfeksjoner. Og det er klart, influensavirus og koronavirus er jo forskjellige, for vi har jo to forskjellige navn for dem, men de er jo ellers mye mer like enn de er forskjellige. Så det at de kunne legge disse gamle planene til side ved å si at dette var en annen virus, en annen type infeksjon, det var bare en god unnskyldning for å gjøre det de faktisk gjorde, etter mitt skjønn.
Nå framkom det nylig på nyhetene, Halvor, at avvik ofte ikke rapporteres til helsetilsynet, og det ble forklart med en fryktkultur i helsevesenet. I hvilken grad kjenner du deg igjen i det?
Ja, nå vet jeg ikke helt hva slags avvik du tenker på da.
Nei, det må vel typisk være at det gjøres feil da.
At det gjøres feil
blant helsepersonell som potensielt eller i realiteten går ut over pasienten, og så blir det altså ikke meldt fordi en opplever en fryktkultur. Men dette kjenner du deg kanskje ikke igjen i.
Jeg tror det er riktig at det er en fryktkultur, men jeg vet ikke om det er fryktkultur fordi at man ikke... fordi man er redd for å melde avvik. Vi har her på Haukeland noe som kalles synergi. Jeg lurer på om det er noe som at vi kaller det synergi er kanskje noe lokalt. Det er et ord som jeg ikke helt klarer selv å forbinde med avviksmeldinger. Men synergi blir benyttet en del. Det er jo noen av mine kollegaer, hvis jeg ser hvitt her på Haukeland, ikke bare leger, men kontoransette og sykepleiere som skriver synergi i hytt og pine. Så jeg tror ikke folk er redde for å bruke synergimeldingene. Jeg tror at hvis vi skulle være redde for oss å melde et avvik, så tror jeg mer ville være kollegialt overfor våre nærmeste medarbeidere hvis vi ser at en kollega har gjort noe som kanskje var uheldig eller som burde meldes, så skal vi jo gjøre det, men det kan jo være at man lar være av rent kollegiale forhold. Jeg kan ikke si at jeg kjenner spesielt til sånt, men jeg tror...
Du er jo sjef, du vet du. Du er jo sjef. Du er sjef, du er på toppen, du, så du... Kanskje er det ikke like synlig på toppene som lenger det, for vet jeg.
Men ja, en annen ting... Jeg har ikke sett noe lenger, men jeg vet jo, jeg vet jo at det å melde avvik... Man kan melde avvik som er ubehagelige for den øverste ledelsen, kanskje. Der er det kanskje mer frykt. For eksempel at i gamle dager var det jo korridorpasienter ofte, eller daglig, et stort problem. Og man kunne mene at dette, sånt, dette går ikke an, at vi skal ha slike forhold, og så kan man kanskje gå ut og, og melde dette oppover, eller kanskje til og med gå til pressen. Det ville nok kanskje være litt frykt for. Jeg har en kollega som er pensjonert nå. Han har stått i spissen for slagpasienter her i Bergen, og han har ofte gått ut i pressen. Han har møtt en del kritikk, men han har allikevel vært velansett, så jeg tror ikke han direkte har... Han har ikke vært spesielt redd for å gå ut, det tror jeg ikke. Men man kan jo lure på, sånn som jeg har skrevet i media, så har jeg jo fått, det er jo få andre som har gjort dette her, og der er det vel kanskje mer en frykt da.
Hvordan da? Tør man ikke si sin mening?
Nei, hvis du er ung lege, assistentlege og ikke har fast ansettelse eller ser for deg å jobbe her i mange år, så kan man jo frykte at man blir sett på som en løs kanon, og det kan brukes mot en senere. Jeg forstår at man kan være redd for det. Jeg er ikke sikker på at det er grunn til å være så redd for det, men jeg vet at folk er redde for det. Og denne kronikken som jeg hadde i Bergens Tidende, den mest ubehagelige telefonen, og det var ikke mange. Men den mest ubehagelige telefonen jeg fikk, det var fra en som angivelig representerte en liten organisasjon som hjalp folk som kom i klammeri med arbeidsgiver og risikerte å bli sagt opp. Og grunnen til han ringte til meg var jo da tydeligvis fordi han regnet med at jeg ville få problemer med min arbeidsgiver og kanskje bli sagt opp på grunn av min kronikk. Det synes jeg var ubehagelig, vi ville ikke ha noe mer med han å gjøre.
Såpass, ja. Men jeg trodde legeforeningen sørget for slik det, og ivareta dere som eventuelt fikk problemer.
Jo, hvis det hadde skjedd, så ville jeg nok ha gått til legeforeningen, men det ble jo aldri noe mer ut av det. Så det var... Men det var en ubehagelig telefon, det må jeg si.
Ja. Det vi nå ser er jo at det kommer vitnesbyrd fra helsevesenet om at folk slutter, at de er utslitte, at helsevesenet tappes og ja, kanskje nærmer seg bristepunktet. Hvordan vil du beskrive det?
Jo, det tror jeg nok det er mye. Når jeg ser fremover, jeg føler på mange måter at jeg har jobbet i gullalderen i helsevesenet fra jeg var turnuskandidat i 84 og frem til nylig, får jeg si. Men det er tydelig at pengesekken strammes mer til nå, og det betyr at situasjonen endres. Fordi pasientene kommer, behandlingstilbudet bare øker, og antall pasienter øker, og når stillingene blir borte, for det er det som skjer, vi har jo måttet redusere en del stillinger her, så blir det til at den jobben må gjøres av de som er igjen. Og en ting som jeg ser har skjedd her på vår avdeling, og som sikkert har skjedd på mange avdelinger, det er at de unge LIS-legene som er under utdanning, de får ikke den utdanningen som de burde ha på vanlige poster. De blir gående som vaktleger i stor grad. De får ingen kontinuerlig oppfølging av oss overleger på posten. Det blir ingen sånn mester-sven-opplæring som det var mer av før. Så de mister det. Og det er synd for de, og jeg vet ikke hva dette kommer til å bety i det lange løp for helsevesenet hvis dette fortsetter. Jeg ville tro at en del leger finner at hvis de ser foran seg 20-30 år med en slik utvikling, så er det bedre å finne på noe annet.
Hva er medisinen?
Ja, der er jeg kontroversiell. Jeg er jo tilhenger av en mer privatisering av helsevesen, av grunner som kanskje er litt innfløkte. Men jeg ser for meg et mye større potensial der. Jeg vet jo at den store begrunnelsen for et offentlig helsevesen er at det skal være likt for alle, at man ikke skal betale. Men det får slike ringvirkninger som vi ser nå, og jeg tror ikke det kommer noe godt ut av det i det lange løpet, og jeg tror ikke at man bare kan pøse på med penger heller, fordi mulighetene til å prøve ut nye effektive metoder og løse de problemer vi har på, er begrenset innenfor helsevesenet. Vi har jo strukturelle problemer her på i Bergen som som noen av oss mener å se relativt enkle løsninger på, men det lar seg ikke gjøre av mer eller mindre politiske grunner.
Politiske grunner, hva tenker du på da?
Nei, altså det går ut på at vi har Helse Vest som har et overordnet ledelse og styre som skal vurdere for og imot hvordan tilbudene er på de ulike sykehusene. Og vi kan jo for eksempel her se at et tilbud ville sannsynligvis blitt bedre hvis vi endret samarbeidet vårt med andre sykehus. Men, men så kan de andre sykehusene være motstandere fordi de er kanskje redde for å bli lagt ned. De er redde for å miste noen av sine tilbud. Og er ikke villige til å være med på å diskutere alternative løsninger heller. Og så må da ledelsen i Helse Vest i denne sammenheng, de må komme med en beslutning, de må bestemme, og da blir det gjerne til at det fortsetter som før.
Så jeg synes å ha sett de siste tre årene at det har vært en splid mellom befolkningen, eller i befolkningen, som vi ikke har sett i Norge, i hvert fall ikke i min levetid. Jeg har tenkt mye på det. Jeg synes at det har vært veldig trist. Jeg synes jeg har opplevd at det har vært mye, at ja, det er enten sånn eller slik, litt sånn sort-hvitt tenkning, og at du er på feil side eller riktig side, at du liksom er moralsk innenfor eller utenfor. Jeg vet ikke om du er enig i at det har vært en splid, og kanskje er det fortsatt, men i så fall, hvordan kan vi finne tilbake til hverandre, bygge bro?
Ja, altså, disse problemene som vi har opplevd de siste tre årene, og det gjelder vel problemer i sin alminnelighet, har vel en tendens til å få en moralsk forkledning. Så hvis man klarer å få sitt syn farvet av det som ser ut til å være en god moral, for eksempel at ingen skal dø av korona, så blir det vanskeligere for de som måtte ha syn på hvordan dette skal takles og stå imot det, fordi det må kanskje, de har ikke samme farverike moral å vise til. Men når det gjelder helsevesenet, jeg har vel ikke opplevd, nå jobber jeg på et akuttsykehus, så det jeg driver med, det er pasienter som i hovedsak som driver med hjerneslag, eller mistanke om hjerneslag, og det slår jo ned som lyn fra himlen, så man vet jo ikke den dagen man står opp at man får et hjerneslag den dagen. Og når det gjelder akutt tilbudet i Norge på sykehus, så tror jeg det er ganske bra. For enten må du ha et akutt tilbud, eller så har du det ikke. Og vi er nå tross alt et vestlig land, så vil vi se at akutt tilbudet, i hvert fall, og da mener jeg det som tilbys de som får en akutt sykdom de første dagene, det er bra. For eksempel hjerneslag, hvis du får symptom på et hjerneslag, så bærer det inn på sykehus i ambulanse, og du blir møtt rett innenfor døra av et team, et slagteam, som består av leger, sykepleiere, røntgenlege og kanskje andre, som tar imot deg, og i løpet av kort tid så skal pasienten vurderes, og rett i CT-apparatet, for å få gjort de nødvendige undersøkelser og avklart om det er hjerneslag eller ikke, og så starter behandlingen dersom man tror dette er et hjerneslag. Og dette skal gå så raskt som mulig, og rekorden her på Haukeland er 7 minutter fra du kommer inn døra, vært vurdert, undersøkt, gå gjennom CT-maskinen, bildet tas og blir vurdert, og så begynne å gi behandling. 7 minutter, det er ganske kort tid, tar vanligvis noe lengre tid enn dette, men den ene pasienten etter den andre som jeg har på posten, og som jeg skriver ut, de sier de er imponert over dette her, og det kan jeg forstå, fordi det skjer veldig raskt. Men så kommer vi til det som ikke kanskje er så imponerende i Norge, og det er det som skjer etterpå, det som kan vente, og alt som kan vente når det gjelder offentlig helsevesen. Så køene er jo der, folk må jo vente lenge på poliklinikken her på Haukeland. Rehabilitering er jo også noe som ikke alle mange får det, det er ikke så verst, det er kanskje bedre enn det var for 10-20 år siden, men man skulle ønske det var bedre. Hvor mye den, ja.
Nei, et annet felt som åpenbart mye mindre imponerende enn tilbudet innenfor akuttbehandling, det jo dette feltet som heter livsstilssykdommer, som vel først og fremst det som rammer oss, og dette med årsaksrettede tiltak i forbindelse med livsstilssykdommer, de sykdommene og plagene som kommer snikende på gjennom tiår, der det vel, synes jeg å se i hvert fall, der det vel hverken nok kunnskap eller nok kanskje vilje til å se at veldig ofte så det livsstilsendring som må til på bekostning av symptombehandling kanskje.
Jo, det har du helt sikkert, eller det har du jo rett i, fordi endring av livsstil må ikke skje i dag, det kan skje over tid, og derfor kan det vente og bli nedprioritert i sånne tider. Hjerneslag jo på mange måter en livsstilssykdom, eller i hvert fall resultat av en livsstilssykdom, så jeg borti det på den måten, men man kan nok kanskje kritisere via måten som vi håndterer hjerneslag i ettertid, får jeg kanskje si. Vi har jo blitt forført, men jeg er jeg redd for, av Big Pharma når det gjelder medikamenter som skal forebygge nye hjerneslag. Jeg tror jo fortsatt at en del av disse medisiner som vi gir er effektive, men vi er kanskje ikke så gode som vi burde være på mer generelle livsstilsanbefalinger når det gjelder kost, mosjon og så videre.
Halvor, jeg vet at du skal være blant foredragsholderne under den internasjonale konferansen i Stavanger den 15. april. Det altså en konferanse som handler om helse, media, menneskerettigheter. Hva hovedbudskapet ditt for din del?
Ja, nå har jeg så vidt begynt å se på foredraget, men hovedbudskapet, ja, det var et vanskelig spørsmål. Det ikke helt ulikt det vi har snakket om nå. Det blir jo en sånn som jeg ser det, håndteringen av hele epidemien. Og jeg har jo kort tid på meg. Da.
Du kalte det epidemien? Er det bevisst?
Jeg sa det.
Var det en epidemi eller var det en pandemi?
Nei, etter den gamle definisjonen så var det en epidemi. Det var det. Men det har jo vært veldig lærerikt. En ting som vi ikke har snakket om, som jeg nå har begynt å sperre øynene opp for, det vaksiner. For jeg har jo hatt en klokketro på vaksiner i alle år. Jeg jo vaksinert opp og ned i mente, og jeg ble også vaksinert nå og i forbindelse med denne pandemien her. Og delvis litt av praktiske grunner i forhold til familie og sånn, å kunne besøke familie. Men jeg skjønner nå, etter å ha lest mer om dette her, at mine kunnskaper om vaksinestudien har vært elendige, begrensende til de grader, og fått meg noen overraskelser over hva som ligger til grunn.
Gi meg noen eksempler.
Nei, jeg må si den første store overraskelsen, det var at mange av vaksinene er jo testet ut, slik som medisiner vanskelig testet ut, med at man har en kontrollgruppe. Men jeg tok det for gitt at når man tester ut en ny vaksine, i hvert fall på et nytt virus som ikke tidligere er testet ut vaksiner på, at kontrollgruppen får en saltvannsprøyte eller noe lignende. Men det viser seg jo at de får andre vaksiner, altså vaksiner mot andre virus eller bakterier som har prøvd ut tidligere. Og jeg skjønner det, en begrunnelse for det kan være at hvis du får saltvann, så får du i hvert fall ingen, skal du ikke da få en allergisk reaksjon på sprøyta, men får du en vaksine mot hjernehinnebakterier for eksempel, meningokokkbakterier, så kan det være at du får en liten allergisk reaksjon. Og da kan du ikke vite om du fikk den vaksinen som testet ut, eller om du var i kontrollgruppen, hvis du ikke merker noen ting annet enn det lille nålestikket, så kan du kanskje regne med å tro at du er i kontrollgruppen, og dermed blir ikke studien helt blindet. Men jeg lurer på om det er andre grunner som ligger til grunn her, og i hvert fall så det slik at når foreldre etterspør kunnskap og informasjon om hvor farlige disse vaksinene er, så kan man ikke gi det da, for de ikke sammenlignet med placebo, de sammenlignet med andre vaksiner som har sine bivirkninger. Så hvis man sammenligner en ny vaksine med en vaksine så faktisk kanskje har mange bivirkninger, og denne nye vaksinen relativt harmløs, så vil den fremstå som sikrere en tilsynelatende placebo. Og det synes jeg var rart. Du begynner å lure på, det også slik når det gjelder utprøving av medisiner i sin alminnelighet? Kan det være at disse såkalte salttablettene som jeg har trodd placebo-pasientene får i de store studiene, ikke er det? Jeg har aldri tenkt på det før. Jeg har tatt det for gitt at det har vært full redelighet på det, men forstår at noen påstår at man ikke alltid vet hva som befinner seg i placebo-tablettene i studier. Og da, hvis du skulle bare ta et tenkt eksempel, som jo er, jeg kan jo ikke tro at det har vært noe sånt, men hvis du har en medisin som du tror er blodtynnende, eller håper at den er blodtynnende, så vil du teste ut den i en befolkning, og så har du en annen medisin som du vet kan få blodet til å levre seg. Hvis du plasserte den i placebo-gruppen og ga blodtynne medisiner, og ga den nye blodtynne medisinen i den aktive gruppen, så skal du ikke mye til å finne at den nye medisinen til synlatende kanskje virker, selv om den var uvirksom. Dette er bare et tenkt og ekstremt eksempel. Jeg har ingen grunn til å tro at noen har gjort noe sånn. Men jeg begynner å lure. Jeg vet en ting som jeg lærte for et par tre-fire år siden, det er at disse stoffene som man har i placebo-tablettene ikke alltid er nøytrale. En av de mest brukte epilepsimedisiner gjennom tidene var opprinnelig et stoff som var brukt i placebo-tabletter. Det er ganske pussig.
Ja, hva betyr dette for pasientene? Dette med informert samtykke, for eksempel, i hvilken grad er det mulig når det er såpass mye en ikke vet?
Nei, det er jo full åpenhet om alt som må være på plass. Man må vite hva som befinner seg i placebo-gruppen, og det må ikke være sånn utskjelling og kritikk av de som etterspør sånn som det har vært i vaksinedebatten i hvert fall. At det å være motstander av vaksiner, eller i hvert fall være kritisk til visse vaksiner, det å etterspørre informasjon om vaksiner, at det er noe som er uhørt, som er noe som viser at man er uvitenskapelig eller amoralsk, eller hva de sier. Jeg vet ikke, dette med vaksiner, grunnen til at det oppstår slike diskusjoner om vaksiner er at en grunn til å ta vaksine er jo ikke bare for å beskytte seg selv, men det er også for å beskytte andre mennesker. Og da kan det være at følelsene blir ekstra sterke når man hører at det er noen som ikke vil ta vaksiner. Men vi må ha full åpenhet, redelighet. Det kan ikke være slik at man driver med studier og skjuler informasjon, eller dekker til informasjon, eller i hvert fall prøver å hindre andre å skaffe seg informasjon ved å skjelle ut de som gjør det.
Nei, det er som du sier, det ble jo et moralsk spørsmål, og det å stille kritiske spørsmål til vaksinene, det ble jo da et tegn på at du var amoralsk person. Var det ikke litt sånn?
Jo, jeg har prøvd et par ganger her på nevrologen å få i gang en diskusjon om disse vaksinene, men der stopper det. Vaksiner er
hellige.
Ja, det er det. Det er medisinens kanskje største triumf for mange. Og sånn så jeg det også. Men nå har jeg fått øynene opp for at det kanskje ikke er sånn. Nå må jeg si, for min egen del, fra ungdommen av, så har jeg kanskje vært mer nysgjerrig på at ikke alt er slik som vi lærer, slik at jeg har hatt lettere for kanskje å gå ting etter i sømmene, eller prøve å undersøke nærmere enn det som er vanlig, og har gjort noen interessante oppdagelser gjennom årene, som kanskje gjør at jeg lettere kan i dag så tvil om min egen tro på vaksiner i forhold til mange andre.
Tvil er kanskje noe vi har sett for lite av de siste årene. Jeg lurer på, sånn ganske til slutt, Halvor, så lurer jeg på om du vil gi meg et eksempel på noe som du gjør i hverdagen for helsa som du har tro på.
Ja, det skal du få. Og det at jeg løper, jogger.
Ja, hvor mye jogger du da? Og hvor fort jogger du?
Jeg begynte å jogge regelmessig for cirka 15 år siden, og i mange år så jogget jeg 3 ganger i uka, og distansen kunne variere fra 3 til 10 kilometer. Jeg må innrømme, i vinter har det vært litt dårligere enn kanskje 1 gang i uka, men nå jeg øker til 3 igjen, for nå skal jeg være med i en stafett om en måned med avdelingen her i en mixed stafett, og da må jeg prøve å ha formen tilbake igjen.
Ja, det er skikkelig flaut å ikke være i form under stafett.
Ja.
Tusen takk for denne tiden med deg, Halvor. Det er godt å høre at det er rom for tvil, også hos en professor ved Haukeland. Og jeg håper at tvilen og skepsisen kan leve videre, både hos deg og generelt i helsevesenet. Og så tror jeg det er mange som gleder seg til å høre deg i Stavanger den 15. april.
Takk skal du ha.
Takk for at du lytter til Emaliepodden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane å klikke deg inn på hemali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet i livsstil for helse.